Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտովիս ադրուպասով ռադիոն սմենլեպոտ պիլիսի ստրոյիտ սաղամոս թրամեցած է, պիրդապրիակցերշի մուշով բասիցգեպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղի ստուդիիդան Կովալի Կլիկաձե Մոգես Սալմովիչ, չեմթաներթած ստուդիաշի Սալոմի Ասաթյանի իմყოფება, կացիմաս Թավիսուփլեվա ახალი ამბების გამოშვებით სიტყვას სალომეს გადავცემ. სალომე, საღამოშვიდობისა და გისმენ.
საღამოშვიდობისა. ჯერ დღევანდელი ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. ანდერს ბრეივიკი თავდასხმების შესახებ დეტალებს ამხელს სასამართლო პროცესზე. ყაზახეთში თავდასხმის შედეგად ჟურნალისტი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. კოფი ანანის პრეს მდივნის თქმით, სირიაში ვითარება კვლავ ყიფეა. Ახლა დღეს ეს ამბები უფრო დაწვრილებით. ოსლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე ანდერს ბრეივიკმა, რომელიც აღიარებს მასობრივი მკვლელობების ჩადენას, განაცხადა: მთლიანობაში კარგი ადამიანი ვარ, რომელმაც თავი გამოწურთნა და ემოციების უკუგდება ისწავლა, რათა თავდასხმების მოწყობა შეძლებოდაო. Параскеви Брейвикის მხრიდან ჩვენების მეოთხე დღე იყო. Прокурорებმა მას დეტალურად მოსთხოვეს 2011 წლის ივლისში კუნძულ უტოიაზე მოწყობილი ხოცვა ჟლეტის გახსენება. ხუჩაბაც ბრეივიკმა სასამართლოს მოუთხრო, როგორ თამაშობდა კომპიუტერულ თამაშებს დღეღამეში 16 საათის განმავლობაში და ყოველდღიურად როგორ მიმართავდა მედიტაციას ემოციების ჩასახშობად. ბრეივიკის განცხადებით, მის მიზანს წარმოადგენდა უტოიაზე მყოფი 569 ადამიანის მოკვლა და არა მხოლოდ 69 პირის სირითადად ტინეიჯერების, რომელთა დახოცვაც მან შესძლო. კიდევ 8 ადამიანი დაიღუპა იმავე დღეს უფრო ადრე, როცა ბრეივიკმა ოსლოში მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბით მოაწყო აფეთქება. ბრეივიკი აღიარებს მკვლელობების ჩადენას, თუმცა თავს დამნაშავედ არ ცნობს და აცხადებს, რომ მისი თავდასხმები წარმოადგენდა მთავრობის მიერ გატარებული მულტიკულტურალისტური პოლიტიკისგან თავის დაცვის აქტს. ყაზახეთში გამომავალი გაზეთის ურალსკაია ნედელეს კორესპონდენტი ლუკფან ახმედიაროვი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება მას შემდეგ, რაც წუხელ ღამით შეერაღებული პირები დაესხნენ თავს. თავდასხმა ჟურნალისტის სახლთან მოხდა, თვითმხილველების თქმით, 5 პირის მიერ. ახმედიაროს სცემეს ჰაერის იარაღი ესროლეს და დანით მიაყენეს ჭრილობები. გაზეთის მთავარი რედაქტორის თქმით, ჟურნალისტს და მის ოჯახს ბოლო კვირების განმავლობაში ემუქრებოდნენ. ახმედიაროვმა ორგანიზება გაუკეთა და სიტყვით გამოვიდა რამდენიმე აქციაზე. ის მწვავე კრიტიკით ეხმაურებოდა 2011 წლის დეკემბერში ქალაქ ჟანაოზენში პოლიციის მიერ სულმცირედ 16 დემონსტრანტის დახოცვის ფაქტს. 7 მარტს, ერთი დღის განმავლობაში, ჟურნალისტი სამჯერ გააჩერა პოლიციამ. ნიუ-იორკში განთავსებული ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ყაზახეთს თავდასხმის გამოძიებისკენ მოუწოდებს. სირიის კრიზისში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის პრეს მდივანი აცხადებს, რომ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება კვლავ ძალიან მყიფეა და ადგილზე არსებული ვითარება კარგი არ არის. პარასკევს ჟენევაში გაკეთებულ განცხადებებში აჰმად დავზიმ თქვა გაეროს უშიშროების საბჭო: სირიაში 300 დამკვირვებლის გაგზავნის შესახებ რეზოლუციას როგორც კი მიიღებს, ისინი იქ ძალიან მალე იქნებიან გაგზავნილიო. მისი თქმით, მოცემულ მომენტში სირიაში გაეროს 7 დამკვირვებელი იმყოფება. 23 აპრილს კიდევ 2-ის ჩასვლაა დაგეგმილი. ერთი კვირის შემდეგ კი ქვეყანაში 30 პირისგან შემდგარმა დამკვირვებელთა ჯგუფმა უნდა იმოქმედოს. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიული ობსერვატორია აცხადებს, რომ სირიის ჯარმა პარასკევს ცენტრალურ ქალაქ ჰომს ცეცხლი გაუხსნა და იქ დამატებითი ძალები შეიყვანა. პარალელურად, ქვეყნის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიის სამხრეთში გზაზე დამონტაჟებულმა ბომბმა უსაფრთხოების სტრუქტურების 10 მუშაკი იმსხვერპლა. ამ ცნობების დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. ერაყში მოქმედმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იკისრა პასუხისმგებლობა აფეთქებებზე, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით ხუთშაბათს მოხდა და 30-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი და 100-ზე მეტი დაჭრა მოიტანა. თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ორგანიზაცია ერაყის ისლამისტური სახელმწიფო წერს, რომ ერაყის 10 ქალაქში მანა აფეთქა 14 ბომბი და ამბობს, რომ ეს ხანგრძლივი თავდასხმების მხოლოდ დასაწყისი იყო.
Радио თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არ აკონკრეტებენ, იქნება თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინა ხვედელიძე პარტია ქართული ოცნების ფაქტობრივი ლიდერი. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე რესპუბლიკელმა დავით ბერძენიშვილმა აღნიშნა, რომ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ოფიციალურად ვინ დასახელდება პარტიის თავმჯდომარედ, რადგან პარტიის და კოალიციის რეალური ლიდერი არის და იქნება ბიძინა ივანიშვილი. მისი პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი ყრილობა 21 აპრილს თბილისში გაიმართა. იმართება. დავით ბერძენიშვილის განცხადებით, საზოგადოებაში ბიზინა ივანიშვილისადმი ნდობა და ინტერესი მაღალია, ამიტომ ქართული პოლიტიკა ხვალ მასშტაბურ ძალას შეიძენს. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევის თანახმად, საქართველოში მეწარმეთა უმეტესი ნაწილი ბიზნესს გარემოს მიმართ დადებითად არის განწყობილი. კორპორაციის კვლევა, რომლის პრეზენტაცია დღეს თბილისში გაიმართა, ასახავს მეწარმეთა დამოკიდებულებას ბიზნესის სფეროში ბოლო დროს განხორციელებული რეფორმებისადმი. მათი განწყობის დასადგენად 1000-ზე მეტი მეწარმე გამოეკითხა. რესპონდენტთა 75% მიიჩნევს, რომ ბიზნეს გარემო მეტნაკლებად ან საკმაოდ მიმზიდველია. გამოკითხულთა მხოლოდ 0.11%-მა აღწერა კორუფცია, როგორც პრობლემა საბიუჯეტო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას და მხოლოდ 6%-მა აღნიშნა, რომ სმენია სამთავრობო სტრუქტურებში კორუფციის შესახებ. ამავე კვლევის თანახმად, მეწარმეები პრობლემად ასახელებენ ჯარიმებს და მაღალ საგადასახადო განაკვეთებსა და კომუნალურ ხარჯებს. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევა მაჩვენა, რომ საგადასახადო შემოწმება კვლავ რჩება ერთ-ერთ სერიოზულ საკითხად და ტვირთად მცირე ბიზნესისთვის. კვლავ უცხოეთი. ათასობით ადამიანი შეიკრიბა კაიროში თახრირის მოედანზე, რათა მონაწილეობა მიეღოს საპროტესტო აქციაში იმ პოლიტიკური გავლენის წინააღმდეგ, რომელსაც ინარჩუნებენ სამხედროები და ყოფილი ლიდერის ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმის წარმომადგენლები. აქციას მხარი დაუჭირა მუსულმანთა საძმომ, რომელიც ქვეყნის პარლამენტის ორივე პალატაში ფლობს უმრავლესობას. მუსულმანთა საძმოს გულისწყრომა გამოიწვია მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებში მათი კანდიდატისთვის მინიჭებულმა დისკვალიფიკაციამ. დემონსტრანტები ასევე გამოთქვამდნენ შეშფოთებას არჩევნების გადადების შესაძლებლობის გარშემო, რადგან მიმდინარე თვეში სასამართლომ გააუქმა კომისია, რომელსაც ახალი კონსტიტუციის შემუშავება ჰქონდა დავალებული. არადა შეიარაღებული ძალების უზენაეს საბჭოს ნათქვამი აქვს, რომ კონსტიტუცია არჩევნებამდე უნდა იქნეს მიღებული. სამხედრო უწყებების წარმომადგენლები მთავრობას სათავეში უდგანან 2011 წლის თებერვალში მუბარაკის გადადგომის შემდეგ, თუმცა პირობას დებენ, რომ ხელისუფლებას სამოქალაქო პირებს გადასცემენ. იემენის სამხედრო უწყების ცნობით, მისმა ძალებმა პარასკევს კონტროლი დაამყარეს ალ-ყაიდის გამაგრების ადგილზე და სულ 18 ექსტრემისტი მოკლეს. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში წერია, რომ მთავრობის ძალებმა სამხრეთის პროვინცია აბიანში, ქალაქ ზინჯიბარში დაიკავეს უბანი, სადაც ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფი ანსარ ალ-შარია იყო გამაგრებული. განცხადების თანახმად, ქალაქის დარჩენილ ნაწილს ექსტრემისტები აკონტროლებენ. შეტევა ნაწილი იყო მთავრობის მიერ აბიანში ორი კვირის წინ დაწყებული სამხედრო კამპანიისა. ოფიციალური პირების თქმით, ამ ეტაპისთვის ამ კამპანიას 250 ექსტრემისტის და 37 იემენელი სამხედროს სიკვდილი მოჰყვა.
სალომე ასათიანმა გაგასმოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
12 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. დღეს რამდენიმე ათასმა მოხალისემ ამორჩეველთა ერთიანი სიების გადამოწმების პროცესი დაიწყო.
არა მგონია ვინმეს გაუჭirdes და პრობლემა გაუჩნდეს, რომ განასხვავოს ერთმანეთისაგან. ამორჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მიერ წარმოებული კარდაკარი და მისი რეგისტრატორი და შესაბამისად სხვა კარდაკარები, რომლებიც წარდება სხვადასხვა მიზნებით, მათ შორის პოლიტიკური მიზნებით.
შევისწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გადაიდო უკვე მეორედ 2010 წლის ტერაქტების გამო მშავდებულების სააპელაციო სასამართლო პროცესი.
თავის განმარტებითვე მაგას აღნიშნავს, რომ ის არის სხვერპლი, ამ შემთხვევაში წამებით, მუქარით, არაადამიანურ მოპრობით მიაცემინეს ჩვენება.
შემოგთავაზებთ სოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშს, იმის თაობაზე, თუ რამდენი პროცენტი მოსახლეობისა აგროვებს თავის თანასოქს ბანკებში.
ერთადერთ კავშირში არის მოსახლეობის დასახმებასთან და შემოსავლებთან, ანუ დაბალშემოსავლიან კატეგორიებს ფაქტიურად არჩევათ შემოსავლების ნაწილი, რაც მათ შეიძლება დანაზოგის სახით განათავსონ ბანკში.
საქართველოს პრესის მიმოხილვას გვაქვს მომზადებული.
გაზეთი ეკითხება: მაჟორიტარობას როგორ დასჯერდებით, როდესაც ერთ-ერთი ვერსიით ივანიშვილი საპრეზიდენტო კანდიდატად აღიქვამთ? ალასანი ამას კონკრეტულ პასუხს არ სცემს, ამბობს მთავარი ამოცანა ახლო პარლამენტში უმრავლესობის მოპოვებაა.
მეზობელ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებამდე კი ორ კვირაზე ცოტა მეტი დრო რჩება. შევესწრებით გავაკვირდეთ თუ რა მსგავსება სომხეთისა და საქართველოს მოსალოდნელ საპარლამენტო არჩევნებს შორის.
აისორ მიჩაზგაი ნირავიჩაკ ფოხველე
საერთაშორისო გარემო დღეს შეიცვალა. სოფლიო აღარ შეეგუება იმგვარ დარღოვებს, რასაც სომხეთში ადრე ჰქონდა ადგილი. არაბული ქვეყნების მოვლენებმა სოფლიოს გაკვეთილი მისცა და მე მჯერა, რომ სოფლიო ჩვენს არჩევნებს სავსებით განსხვავებული თვალით შეახასებს.
ურიშ აჩქეროვენა ერო აი სამტრუჩუნედი.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ასე გახავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოში დღეს ამოქმედა ამორჩეველთა ერთიანი სიების გადამოწმების პროექტი სახელწოდებით კარდაკარი. ამორჩეველთა სიების განახლებული ვერსია კომისიის ყველა რაიონულ ორგანიზაციას უკვე გადაეგზავნა. პრაქტიკული საველე სამუშაოები კი 24 აპრილიდან დაიწყება. სიების დაზუსტება კარდაკარის მეთოდით განხორციელდება და სრულიად საქართველოს მოიცავს. საყოველთაო კარდაკარს ორი თვის განმავლობაში საგანგებოდ შერჩეული და მომზადებული რამდენიმე 1000 რეგისტრატორი განახორციელებს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
კარდაკარის რეგისტრატორები ქვეყნის მასშტაბით ყველა ოჯახს მოივლიან. ამორჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისია მოქალაქეებს რეგისტრატორებთან თანამშრომლობისკენ და მათ მიერ დასმულ შეკითხვებზე თუ მოთხოვნებზე ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.
ჩვენი რეგისტრატორები ივლიან ამოსაცნობი კონკრეტული ნიშნებით. კერძოდ, ყველას ექნება თავისი პირადობის მანიშნებელი დოკუმენტი, შესაბამისი ლენტით ჩამოკიდებული ხელზე. ამავდროულად ექნება შესაბამისი საქაღალდები ჩვენი ლოგოტიპით და ჩვენი ამოსაცნობი ნიშნებით. არ ამგონია ვინმეს გაუჭirdes და პრობლემა გაუჩნდეს, რომ განასხვავოს ერთმანეთისაგან. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მიერ წარმოებული კარდაკარი და მისი რეგისტრატორი და შესაბამისად სხვა კარდაკარები, რომლებიც წარდება სხვადასხვა მიზნებით, მათ შორის პოლიტიკური მიზნებით, მაგრამ მათი გარჩევა ერთმანეთისაგან მე ვფიქრობ არის უმარტივესი თემა.
კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული უმარტივესი თემა, რომლის ახსნასაც მამუკა კაციტაძე ამომრჩევლისთვის ცდილობს, არის ის, რომ საზღვარგარეთ არალეგალურად მომუშავე საქართველოს მოქალაქეთა შესახებ ზუსტი ინფორმაციის გაცემის არ შეეშინდეთ. ვინაიდან სიტყვიერი განცხადება საკმარისი არ არის და საზღვარგარეთ მომუშავეთა შესახებ ოჯახის წევრებს წერილობითი განმარტების გაკეთებაც ევალებათ, კომისიის თავმჯდომარე მათ ააძლევს გარანტიას, რომ არალეგალურ მიგრანტებს არანაირი პრობლემები არ შეექმნებათ იმით, რომ სიაში მათი გვარის გასწვრივ სპეციალური ჩანაწერი გაკეთდება. ის, რომ საზღვარგარეთ წასულების აღრიცხვიანობის მოუწესრიგებლობა საარჩევნო სიის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, საპილოტე კარდაკარმაც დაადასტურა. ეს კარდაკარი 10-12 აპრილს საქართველოს მასშტაბით 25 საარჩევნო უბანზე ჩატარდა.
გარკვეულ უბნებზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო საზღვარგარეთ გასული, რომელიც აქამდე იყო სიაში და ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობდა მანიპულირება გაეკეთებინა ასეთ ამომრჩევლები.
ამბობს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის შიდა ქართლის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი იოსებ ბორცვაძე. კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისათვის ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი კი თავის მხრივ გამოკვეთს საარჩევნო სიის კიდევ ერთ ხარვეს, ანუ იმ ამომრჩეველთა საკითხს, რომლებიც რეგისტრირებულ მისამართზე არ ცხოვრობენ.
ამ კომისიას არ აქვს არანაირი უფლება ადამიანს რეგისტრაცია გაუქვს. და შესაბამისად, კითხვის ნიშნის გვერდს დგას, ეს ხალხი რჩება სიაში თუ არ რჩება. ამაზე არის კონკრეტული კითხვაზე პასუხი გასაცემი.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თანახმად ასეთი ამომრჩეველი რეგისტრაციის მისამართზე დარჩება. მაგრამ კომისია შიდა მიგრაციის მაჩვენებლის განსაზღვრის მიზნით რეგისტრაციის მისამართზე არ მცხოვრები ამომრჩევლის აღრიცხვიანობასაც აწარმოებს. საარჩევნო სიების სახელმწიფო კომისია საქართველოში მთლიანობაში 11 წარმომადგენლობა აქვს გახსნილი. საარჩევნო უბნებზე რეგისტრატორები უბნების სიდიდის შესაბამისად განაწილდნენ. რეგისტრატორი მოქალაქისგან მიიღებს როგორც სტატისტიკური მაჩვენებლის დასადგენად საჭირო ინფორმაციას, ასევე სპეციფიურ ცნობებს, რომელთა საფუძველზეც სიებში არსებული ხარვეზები გასწორდება. განსაკუთრებული ყურადღების საგანი საზღვარგარეთ წასულთა ვინაობისა და რაოდენობის დადგენის გარდა არის ასევე გარდაცვლილების და ეგრეთ წოდებული მიწერილების აღრიცხვიანობა. როგორ წარიმართება პროცესი და როგორი იქნება საბოლოო პროდუქტი? ამ შეკითხვით ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის წევრს, არასამთავრობო ორგანიზაცია არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს კახა კახიშვილს მივმართეთ. მისი განმარტებით თუ კარდაკარი მეთოდოლოგიის შესაბამისად სპეციალურად შემუშავებული პრინციპების დაცვით ჩატარდა საარჩევნო სიის სტომილება მაქსიმუმ 3%-ის ფარგლებში იმერღევებს. რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი კარდაკარს? ეს იყო კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელზეც კახი კახიშვილი გვპასუხობს.
მეუბნება რაღაცა, მაგალითად არ გაუღებენ კარებს, არ შეუშვებენ, მაგალითად შესაძლებელია რეგისტრატორი არ მივიდეს და თვითონ შეასო საკითხი. ეგეთი რაღაცები არის მოსალოდნელი. ამიტომაც შევქმნით ეს მონიტორი კონტროლი, რომელიც ამას გადაამოწმებს.
ამომრჩეველთა ერთიანი სიის გადამოწმების სახელმწიფო კომისია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სიის დაზუსტების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიმღები ერთადერთი ინსტანცია. კომისია პრეზიდენტის ბრძანებულებით მართველი პარტიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან კომპლექტა. კომისიამ საარჩევნო სიის საბოლოო ძირითად ვარიანტზე მუშაობა 1 აგვისტოს უნდა დაასრულოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ერთი სასამართლო პროცესის გარშემო საუბრით. საქართველოს ტერიტორიაზე 2010 წელს ტერაქტების განხორციელების გამო 8 მშარდებულის სააპელაციო სასამართლო კლავ გაუკვეველი მიზეზებით ამჯერად 24 აპრილისათვის გადაიდო. თუმცა მშარდებულთა ადვოკატების ინფორმაციით ორი მშარდებული აღიარებითი ჩვენების შეცვლას აპირებდა. ისინი აცხადებენ, რომ მათ პირველი ჩვენება ზეწოლის შედეგად მისცეს. თუ რა საქმეზეა ზოგადად საუბარი და არსებობს თუ არა ნორმა, რომელიც მშარდებულთა გამოუცხადებლობის გამო სასამართლოს ხდომის გადადების ლიმიტს აწესებს, სამეთაობაზე უფრო მეტს გეტყვით ნინო თარხნიშვილი, რომელიც არ შემდგარ სასამართლო პროცესს დაესწრო.
საქალაქო სასამართლოში ტერაქტების გამო 8 მშარდებული სააპელაციო სარჩელის განხილვა 20 აპრილს 11 საათზე მას შემდეგ ჩაინიშნა, რაც 2 დღით ადრე, ანუ 18 აპრილს მშარდებულები პროცესზე დაუდგენელი მიზეზების გამო არ გამოცხადდნენ. ისინი სასამართლო დარბაზში არც 20 აპრილს გამოჩენილან. 12-ის ნახევარი სრულდებოდა, როცა მანდატურებმა ადვოკატები, ბრალდების მხარე, ჟურნალისტები და სტაჟიორები საქალაქო სასამართლოს ყველაზე დიდ პირველ დარბაზში შეიყვანეს. დაცვის მხარის ოპტიმიზმს, რომ ამჯერად მაინც მოხერხდებოდა მშარდებულების, მერაბ ყოლბაიას, მეტსახელად კოჭოს და გოგიტა არქანიას სააპელაციო სარჩელების განხილვა, ისამყარებდა, რომ სასამართლოს ხდომის გადასაღებად 3 ვიდეო კამერა იყო მობილიზებული. მეტიც, დაცვის მხარემ სასამართლოს ხდომის აუდიო ჩაწერის განხორციელების უფლებაც მოიპოვა. რადიო თავისუფლების ჩართულმა მიკროფონმა ადვოკატებისა და მოსამართლის მოკლე დიალოგი ჩაიწერა.
თქვენ ყო არიქით პატიმრების გამოუცხადებლობის მიზეზი?
ანუ როგორც ირკვევა, მოსამართლემ ჯერ კიდევ 18 აპრილს მიმართა სასჯელ აღსრულებით დეპარტამენტს განმარტების თხოვნით, თუ რატომ ვერ მოხერხდა მსჯავრდებულების სასამართლო დარბაზში მიყვანა, თუმცა მათ ოფიციალურ წერილს სასჯელ აღსრულებითი დეპარტამენტიდან გამოხმაურება ამ დრომდე არ მოხოლია. რაბედი ეწევა 20 აპრილს გაგზავნილ ანალოგიურ წერილს, ჯერჯერობით ესეც გაურკვეველია. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2010 წლის სექტემბერ-ნოემბერში საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული აფეთქებების სერიის ორგანიზებაში შესრულებასა და ხელშეწყობაში ბრალდებულ პირთა ვინაობა დაადგინა, რის შედეგადაც 2010 წლის დეკემბერში საქმე გახსნილად გამოაცხადა. სამინისტროს ინფორმაციით, ორგანიზებული ჯგუფი რუსი მაიორის ევგენი ბორისოვის მითითებებით მოქმედებდა. საბოლოო ანგარიშით კი გასული წლის ივნისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ სულ 15 ადამიანის ცნო დამნაშავეთ. უკვე მეორედ გადადებული პროცესის ფონზე, რომლის მიზეზიც მსჯავრდებულთა სასამართლო დარბაზში არ მიყვანა გახდა, ლოგიკურად გაჩნდა კითხვა: რამდენჯერ შეიძლება გადაიდოს სასამართლოს ხდომა მსჯავრდებულთა გამოუცხადებლობის გამო? როგორც გელა ნიკოლაიშვილი, ერთ-ერთი მსჯავრდებულის, დავით კეკუტიას ადვოკატი აცხადებს, საპროცესო კოდექსში ნორმა, რომელიც მსჯავრდებულთა გამოუცხადებლობის გამო სასამართლოს ხდომის გადადების ლიმიტს აწესებს, არ არსებობს.
კანონში არის მხოლოდ ის ჩადებული, რომ 99 მოხლე პირდაპირ ამბობს, რომ თუ არ წარმოადგენს სასჯელ აღსრულების დაწესებულება პატიმრები, მოსამართლე შეუძლია გადადოს ხდომა არაუმეტეს 10 დღისა და მოსთხოვოს წარმოდგენა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი ვალდებულია, რომ ეს მოთხოვნა შეასრულოს.
გასულ კვირას გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ მსჯავრდებულებმა მერაბ ყოლბაიამ და გოგიტა არქანიამ თავდაპირველი ჩვენებები შეცვალეს და განაცხადეს, რომ მათ ჩვენებები ზეწოლის შედეგად მისცეს. კერძოდ გეტყვით, რომ გოგიტა არქანიამ ტერაქტის მოწყობა მხოლოდ თბილისში აღიარა და განაცხადა, რომ საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე ტერაქტების განხორციელების აღიარებითი ჩვენება ზეწოლის შედეგი იყო. მერაბ ყოლბაიამ კი ტერაქტებში მონაწილეობა საერთოდ უარყო და თქვა, რომ ჩვენება წამების შედეგად მისცა. შეგახსენებთ, რომ მერაბ ყოლბაია და გოგიტა არქანია დამნაშავეცნეს თბილისში 4 აფეთქების მოწყობაში, მათ შორის ლეიბორისტული პარტიის ოფისთან, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან, ასევე ხობის რაიონში სარკინიგზო ხიდის აფეთქების მცდელობაში. მათ საქალაქო სასამართლომ გასული წლის ივნისში 30-30 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მათე ხარჭანიძეს, მერაბ ყოლბაიას ადვოკატს მოუსმინოთ.
თავისი განმარტებითვე მაგას აღნიშნავს, რომ ის არის სხვერპლი ამ შემთხვევაში წამებით, მუქარით, არაადამიანურ მოპყრობით მიაცემინეს ჩვენება და აქედან გამომდინარე ეხლა სასამართლო პროცესზე სააპელაციო წესით განხილვისას ის ითყვის სიმართლეს და მხოლოდ სიმართლეს.
ამჯერად საქალაქო სასამართლოში შეხდომა 24 აპრილს 11 საათზე ჩაინიშნა. მიყვანენ თუ არა სასამართლო დარბაზში ტერაქტების განხორციელების გამო მსჯავრდებულებს, ასეთი პროგნოზის გაკეთება დაცვის მხარეს შექმნილი სიტუაციის ფონზე უჭირს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 20 წუთია, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. რაც იმას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, რაც იმას ეკონომიკის საკითხზე საუბრით განვაგზობთ. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის საფინანსო ჩართულობის შეფასება 148 ქვეყნის მაგალითზე ასახავს ადამიანების საბანკო სისტემასთან დამოკიდებულებას. დასკვნა დაახლოებით ასეთია. დაახლოებით 2.5 მილიარდი ადამიანი, რომლებიც არ სარგებლობენ საბანკო მომსახურებით, მათ შორის ღარიბებს, ეკონომიკურ ზრდასა და საკუთარ შესაძლებლობებს აზარალებენ. რა მდგომარეობაა მხრივ საქართველოში და მოსახლეობის რა ნაწილი აგროვებს ფულს ბანკებში? ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
მსოფლიო ბანკის ანგარიშის თანახმად მსოფლიოს ღარიბი მოსახლეობის 3/4 არ სარგებლობს საბანკო მომსახურებით და ეს მხოლოდ სიღარიბის ბრალი არ არის. კვლევის მიხედვით საბანკო ანგარიშების გახსნის ხელშემშლელ ფაქტორებს ასევე წარმოადგენს დანახარჯების სამგზავრო დისტანცია თუ პროცედურების სირთულე. 2011 წლის მდგომარეობის ამსახველი კვლევა აჩვენებს, რომ განვითარებად ქვეყნებში საბანკო ანგარიში გახსნილი აქვს ქალების 37%, მაშინ როცა იგივე მაჩვენებელი კაცებში 46%-ში ადგენს. მათვისაც არ აქვს შეხება ბანკთან, ხშირად უწევთ ენდონ მევახშეებს, რომლებიც ხშირად მაღალ საკომისიოსაც ითხოვენ. ბანკებთან თანამშრომლობა, ანუ საფინანსო ჩართულობა, საშუალებას აძლევს ღარიბ მოსახლეობას შექმნას უფრო დაცული მომავალი, დანაზოგის შექმნისა და სესხის აღების გზით დაიწყოს ბიზნესი, დაიფინანსოს განათლება თუ შეიძინოს ბინა. სწორედ ამ მოსაზრებას ავითარებს მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტი რობერტ ზელიკი, როდესაც ამბობს:
საფინანსო სერვისების მიწოდება იმ 2.5 მილიარდი ადამიანისთვის, რომლებიც ამჟამად არ სარგებლობენ საბანკო მომსახურებით, გააძლიერებდა ეკონომიკურ ზრდასა და შესაძლებლობას მსოფლიოს ღარიბი მოსახლეობისთვის.
მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის სიტყვებიდან გამომდინარე, ამ ახალი ანგარიშის ძირითადი მესიჯი ის არის, რომ რაც უფრო მეტი ღარიბი ადამიანი ურთიერთობს ბანკთან დღეს, მით უფრო მეტს აკეთებენ ისინი საკუთარი მომავლისთვის. მათთვის, ვინც ბანკსა და სიღარიბეს ერთმანეთთან შეუთავსებელ ცნებებად დაღიქვამს, ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში რევას საყევარიშვილს საქართველოში მცხოვრები პენსიონერების მაგალითი მოჰყავს.
საქართველოში ბევრი პენსიონერი, რომელიც სიღარიბის ზღვარს გამოთ არის მოხვედრილი, სარგებლობს აკრედიტო ბარათით. ეხა ერთი მხრივ შეიძლება პარადოქსულად ჟღერდეს, მაგრამ ისე არის მართვის სისტემა აწყობილი ამ სივრცეში, რომ რეალურად პენსიონერი აღარ იღებს ფულს ქეშად, აღარ იღებს ცოცხალ ბანკნოტებს, მისი ფულის დარიცხვა ხდება იმ საკრედიტო ბარათზე, რომელიც მას როგორც პენსიონერს აქვს გამოყოფილი. ეს ერთი. მეორე, იგივე საქართველოს მაგალითი რომ ავიღოთ, პენსიონერებს აქვთ საშუალება აიღონ სესხი 2-3 თვის პენსიის ოდენობით, რაც იმ შემთხვევაში თუ მათი ფული არ იქნებოდა მოქცეული საბანკო არხებში, ეს შესაძლებლობა ელემენტარულად არ ექნებოდათ.
საქართველოს შემთხვევაში საბანკო ანგარიში გახსნილი აქვს მოსახლეობის 33% და მათ შორის არიან პენსიონერებიც. ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორს დავით ნარმანიას ეს მაჩვენებელი სასურველზე დაბალ მაჩვენებლად მიაჩნიან და შესაბამის განმაპირობებელ ფაქტორსაც ასახელებს.
რეგიონებში ცხოვრობს ჩვენთან მოსახლეობის 57% და ამ ადამიანების დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობის სფეროში არის დაკავებული და სოფლის მეურნეობის სფერო საბანკო სისტემასთან პრაქტიკულად კავშირი არ აქვს. ამით არის, რომ თქვათ, რეგიონების მოსახლეობა ფაქტიურად მოწყვეტილია ბანკს ამ თვალსაზრისით.
რაც ეხება დანაზოგებს საბანკო სექტორში, მსოფლიო ბანკის კვლევის თანახმად, გასულ 12 თვეში მსოფლიოს მასშტაბით დასრული ადამიანების მხოლოდ 22% ჰქონდა დანაზოგი ბანკებში, ხოლო მათ შორის, ვისაც აქვს საბანკო ანგარიში, მხოლოდ 43% ქმნის დანაზოგს. ეს მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია საქართველოს შემთხვევაშიც და მოსახლეობის მხოლოდ 1% ადგენს. დავით ნარმანიას აზრით, ამ მეტად დაბალ მაჩვენებელს უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკური ფაქტორი განაპირობებს.
პირდაპირ კავშირში არის მოსახლეობის დასახმებასთან და შემოსავლებთან, ანუ დაბალ შემოსავლიან კატეგორიებს ფაქტიურად არჩევათ შემოსავლების ნაწილი, რაც მათ შეიძლება დანაზოგის სახით განათავსონ ბანკში.
ეკონომიკური ფაქტორის არსებობას არ უარყოფს რევას საყევარიშვილი, თუმცა იქვე ასახელებს კიდევ ერთ ფაქტორს, რომელიც საქართველოში მცხოვრები ადამიანების ხასიათს უკავშირდება.
ხომ შეიძლება მოვიყვანო საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოსაზრება, რომელთანაც მე მქონია ამ თემაზე საუბარი. ქართველის კულტურა თავისი შინაგანი მოცემულობით არის ბევრად უფრო მხარჯველი, ვიდრე ბევრი სხვა კულტურების წარმომადგენლების. ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ სხვა ქვეყნები, იქ თუნდაც იმავე რეიტინგიდან, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, რომლებიც საქართველოზე დაბალ ნიშნულზე იმყოფებიან და საზოგადოებაში კონკრეტულ ადამიანებს საქართველოს ნაკლები შემოსავლებით, გაცილებით მეტი აქვთ დაზოგილი. ამ თვალსაზრისით, ანუ ეს არის ძალიან ისეთი მულტიდისციპლინარული, თუ შეიძლება ითქვას, პრობლემა, რომელიც მარტო ეკონომიკურ ფაქტორებზე არ დგას.
არის თუ არა საბანკო დანაზოგების ნაკლებობა გამოწეული იმითაც, რომ ბანკები თავიანთ კლიენტებს ვერ სთავაზობენ მრავალფეროვან ხელსაყრელ სერვისებს. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტების აზრით, ნაწილობრივ ეს სწორედ ასეც არის, თუმცა იმის გამო, რომ არ არსებობს შესაბამისი მოთხოვნა ასეთ პროდუქტზე, მიწოდებაც ნაკლებია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული ორი სიუჟეტით. გასულ კვირას 15 აპრილს მსოფლიო საინფორმაციო საშუალებებმა გავრცელეს სენსაციური ინფორმაცია ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის ქალაქ ბანუში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. შეარაღებულმა პირებმა ციხიდან გაათავისუფლეს 400-მდე პატიმარი, რაც საპატიმროში მყოფთა თითქმის ნახევარს შეადგენდა. ამ ცნობას ერთვოდა ექსპერტთა ვარაუდი, რომ თავდასხმის მომწყობები მიზნად ისახავდნენ ადნან რაშიდის გათავისუფლებას, კაცისა, რომელიც დაპატიმრებული იყო პაკისტანის ყოფილი პრეზიდენტზე ფერვეზ მუშარაფზე თავდასხმის მოწყობაში მონაწილეობისათვის. დავით კაკაბაძე გიამბობთ.
ბანუციხიდან მასობრივი გაქცევის შემდეგ გასული თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში სამართალდამცველებმა რამდენიმე გაქცეულის ხელახლა დაპატიმრება მოახერხეს. ზოგიც ნებაყოფლობით დაბრუნდა ციხეში. სულ მათი რიცხვი ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით 29-ს შეადგენს. დანარჩენები 350-ზე მეტი ყოფილი პატიმარი დღესაც იმალება და მათ შორის არის გაქცევის მთავარი მოქმედი პირი, ზემოთ უკვე ნახსენები ადნან რაშიდი, თალიბანის დაჯგუფების ცნობილი წარმომადგენელი და 2003 წელს ფერვეზ მუშარაფზე თავდასხმის მოწყობაში ბრალდებული სიკვდილმისჯილი პატიმარი. შეიძლება ითქვას, აწ უკვე ყოფილი პატიმარი. ხუჩაბაც რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის რადიო მაშალის კორესპონდენტმა მიიღო მოკლე ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ადნან რაშიდი კადრს მიღმა მყოფი და ჩვენთვის უცნობი პირის რამდენიმე შეკითხვას უპასუხებს. თმა და წვერმოშვებული რაშიდი ავტომანქანაში ზის და ღიმილით ამბობს, რომ თავს მშვენივრად გრძნობს, თუმცა იქვე დასძენს, რომ ციხეში გაატარა 8 წელი და 4 თვე. ადნან რაშიდი ადასტურებს, რომ საპატიმროდან გაიქცა 15 აპრილს, თან დასძენს ღვთისწყალობითო ბანუს ციხეზე გარედან მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. პრეზიდენტ მუშარაფის მოკვლის მცდელობა დამავრალეს და სიკვდილი მომისაჯესო, ამბობს რაშიდი. აქვე უნდა ითქვას, რომ პაკისტანის პრესის თანახმად ციხეში გატარებული 8 წლის განმავლობაში რაშიდი უარყოფდა თავის დანაშაულს. რაც შეეხება უშუალოდ თავდასხმას, თალიბანის წარმომადგენელმა ასიდ მეხსუდმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ ოპერაცია მართლაც ამ დაჯგუფებამ მოაწყო და მასში 150-მდე მებრძოლი მონაწილეობდა. როგორც ხიბერ პახტუნკვას პროვინციის ინფორმაციის მინისტრმა მია იფტიხარ ჰუსეინმა უთხრა რადიო მაშალის კორესპონდენტს, გამომძიებლები არ გამორიცხავენ, რომ ოპერაციის ორგანიზებაში თალიბებს დახმარება გაუწიეს პაკისტანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. პაკისტანიდან მიღებული ცნობებით, ამ ქვეყნის უშიშროების ძალები ახლა ამზადებენ საპასუხო ოპერაციას ბანუს ციხიდან გაქცეული პატიმრების დასაკავებლად.
მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე, იგი პაკისტანში მომხდარ ინციდენტზე საუბრობდა. საღამოს თავისუფლებას კი განაგზობთ სომხეთში მოახლოებული კარსმომდგარი საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე საუბრით, სადაც ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ასთამწვავე სხვადასხვაობა არსებობს. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტია და მისი ლიდერი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი 6 მაისის არჩევნების მოგების შემთხვევაში მოქალაქეებს რამდენიმე წელიწადში სრულიად ახალი სომხეთის აშენება სპირდება. ახალი სომხეთის შექმნა კი სერჟ სარქისიანის თანახმად დაიწყება კარსმომდგარი არჩევნებით, რომელიც ხელისუფლების დაპირებით წინანდელისაგან განსხვავებით შეუდარებლად უფრო სუფთად და კონკურენტუნარიან გარემოში ჩატარდება. ოპოზიციური სომხეთის ეროვნული კონგრესის ლიდერი, ყოფილი პრეზიდენტი ლევონ ტერპეტროსიანი დარწმუნებულია, რომ შიდა და გარე ძალების გავლენა სომხეთს უფრო ფართო დემოკრატიზაციისაკენ უბიძგებს.
საერთაშორისო გარემო დღეს შეიცვალა. მსოფლიო აღარ შეეგუება იმგვარ დარღოვებს, რასაც სომხეთში ადრე ჰქონდა ადგილი. არაბული ქვეყნების მოვლენებმა მსოფლიოს გაკვეთილი მისცა და მე მჯერა, რომ მსოფლიო ჩვენს არჩევნებს სავსებით განსხვავებული თვალით შეაფასებს.
საერთაშორისო საზოგადოება განსაკუთრებით ევროკავშირი ფხიზლად დააკვირდება სომხეთის არჩევნებს, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს ევროკავშირის უფრო ფართო ჩართულობას ამ ქვეყნის საქმეებში, განაცხადა ჩვენ რადიოსთან საუბარში მაიკლ მანმა, ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის კეთრინ ეშტონის წარმომადგენელმა.
The European Union will be watching very carefully what happens.
ევროკავშირი ძალიან ყურადღებით დააკვირდება, თუ რა შედეგით დასრულდება სომხეთში გამართული არჩევნები. ცხადია, ეს შედეგი რეალურად აჩვენებს, თუ რამდენად სერიოზულად ატარებენ ისინი რეფორმებს ამ ქვეყანაში. და ცხადია, ევროკავშირის დაინტერესებულია ქვეყნის მიერ გატარებული რეფორმების ხარისხი განსაზღვრავს ამ ქვეყანასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის დონეს.
თუმცა სომხეთის საყოველთაო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრეც ბევრს მიაჩნია, რომ როგორც 2008 წლის სადავო არჩევნებში, სომხეთში ადგილი კვლავ ექნება ბიულეტნების გაყალბებას და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას მართველი პოლიტიკური ძალის სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის სასარგებლოდ. ამიტომაც სომხეთის 4 მსხვილმა ოპოზიციურმა ძალამ არჩევნების გაყალბებისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით გადაწყვიტა შეექმნა ერთიანი ფრონტი. თუმცა სომხეთის მართველმა რესპუბლიკურმა პარტიამ უარი თქვა ამ ინიციატივაზე და შეიმუშავა საკუთარი ქცევის კოდექსი. აღნიშნული ინიციატივას მიუღებლად მიიჩნევს სომხეთის ეროვნული კონგრესი, რომლის წევრი რემონ ზურაბიანი მიიჩნევს, რომ მართველი რესპუბლიკური პარტია წყალს ამღვრევს.
არჩევნების გაყალბების მთავარი ორგანიზატორი და გამყალბებელი სომხეთში სერჟ სარქისიანის რეჟიმია, რომელსაც განასახიერებს რესპუბლიკური პარტია. და ცხადია, ამ ძალის მიერ წამოყენებული მსგავსი ინიციატივა მიუღებელია.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც იზრდება ოპოზიციის უკმაყოფილება წინასაარჩევნო პერიოდში, არჩევნებში მონაწილეობას უკავშირდება. სომხეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ხმის მიცემის უფლებით 2,495,000 მოქალაქე სარგებლობს. ეს ციფრი კი 165,000 არის გაზრდილი 2007 წლის მონაცემთან შედარებით. და ეს იმ დროს, როდესაც 2011 წლის საყოველთაო აღწერით სომხეთის მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 400,000-ით შემცირებულა და 2,870,000 კაცში ადგენს. 18:31 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ, შემდეგ კი გაცემას განაგზობს ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახალ ამბებს კი კვლავ სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
სირიის კრიზისში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის პრესმდივანი აცხადებს, რომ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება კვლავ ძალიან მყიფეა და ადგილზე არსებული ვითარება კარგი არ არის. ოსლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე ანდერს ბრეივიკმა, რომელიც აღიარებს მასობრივი მკვლელობების ჩადენას, განაცხადა მთლიანობაში კარგი ადამიანი ვარ, რომელმაც თავი გამოწრთნა და ემოციების უკუგდება ისწავლა, რათა თავდასხმების მოწყობა შესძლებოდაო. ყაზახეთში გამომავალი გაზეთის ურალსკაია ნედელის კორესპონდენტი ლუკფან ახმედიაროვი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება მას შემდეგ, რაც მას წუხელღამით შეერაღებული პირები დაესხნენ თავს და სასტიკად სემეს. ერახში მოქმედმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იკისრა პასუხისმგებლობა აფეთქებებზე, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით ხუჩაბაც მოხდა და 30-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი და 100-ზე მეტის დაჭრა მოიტანა. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არ აკონკრეტებენ იქნება თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინა ხვედელიძე, პარტია ქართული ოცნების ფაქტობრივი ლიდერი, და ამბობენ, რომ რეალური ლიდერი არის და იქნება ბიძინა ივანიშვილი. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევის თანახმად, საქართველოში მეწარმეთა უმეტესი ნაწილი ბიზნეს გარემოს მიმართ დადებითად არის განწყობილი. ეგვიპტეში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა თაჰრირის მოედანზე კაიროში, რათა მონაწილეობა მიიღო საპროტესტო აქციაში იმ პოლიტიკური გავლენის წინააღმდეგ, რომელსაც ინარჩუნებენ სამხედროები და ყოფილი ლიდერის ჰოსნი მუბარაქის რეჟიმის წარმომადგენლები.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი ჩვენს ეთერს განაგზობს ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნოთ მის შინაარს. საქართველოში სულ მალე ნულოვან ტოლერანტობას, ოჯახში ძალადობასაც გამოუცხადებენ.
პირდაპირ ნინოზე იწერდა, მაკა რომ მივარდა, მაკა წააქცია, მერე ბებო რომ მივარდა, ხელში აიყვანე, წააქცე და მერე იყო რომ დანაგაუყარა.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად აკმაყოფილებს საბავშვო ილუსტრაციები ბავშვების მოთხოვნებს.
მე ერთი შავთეთრი წიგნი მაქვს, მაგრამ ისი ძალიან ლამაზად არის. დედა, მამა, ბავშვი და საბარგო მანქანა.
საბავშვო ლიტერატურის შემდეგ პოლიტიკურ ლიტერატურაზეც ვისაუბრებთ. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომლის განათლებასაც ბევრი ეჭქვეს, აყენებს წიგნების ჰორუნანით, გვარიანად გამდიდრდა.
Ара ვარ დარწმუნებული, რომ იანუკოვიჩმა ერთი სტრიქონი მაინც დაწერა თვითონ. მაგრამ თავისი შეცდომები რომ დააპატენტოს, მაგალითად იოლკა, და ყოველ ჯერზე როცა ამ შემთხვევებს ვინმე ახსენებს შემოსავალი მიიღოს, მაშინ 16 მილიონ ჰირიუნაზე მეტსაც გააკეთებს.
მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტით კი იაპონიის კინოს კლასიკოსის კანეტო სინდოს მეასე წლის თავს გამოეხმაურებით.
აკირა კუროსავას სიკვდილის შემდეგ კანეტო სინდო იაპონური კინოს ლიდერი ხდება. მას აქვს საკუთარი სტუდია და არ უჭირს ფილმების გადაღება.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ოჯახში ძალადობა სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება საქართველოში. სულ მალე შესაბამის ცვლილება შეიტანეს სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელსაც ახალი სპეციალური მუხლი დაემატება. ცვლილებით, რომელსაც პარლამენტის კომიტეტები მომავალ კვირაში განიხილავენ, ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა ან იძულება სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვლება. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ვითარებაა საქართველოში ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით და რას ფიქრობენ სიახლის შესახებ ადამიანის უფლებათა დამცველები, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2011 წლის 23 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა თბილისში მცხოვრებმა ქალმა. განცხადებელი აღნიშნავდა, რომ ყოფილი მეუღლე აყენებდა სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, აშინებდა დანით, ემუქრებოდა სიცოცხლის ხელყოფით. უნდა ითქვას, რომ მსგავსი ისტორიები სახალხო დამცველის ანგარიშის გარდა კრიმინალურ ქრონიკებსა და მედიაშიც ხშირად ხვდება.
პირდაპირ ნინოზე იწევდა, მაკა რომ მივარდა, მაკა წააქცია, მერე ბებო რომ მივარდა, ხელში აიყვანეთ წააქცია. მერე იყო რომ დანაგაუყარა.
ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელისა და ესტონეთის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ 2010 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოკითხულ ქალთა 68% აღიარა, რომ ერთხელ მაინც ყოფილა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ამავე კვლევის მიხედვით მოძალადეთა 9-ზე მეტი 53% ქმარია. დანარჩენი 47% კი თითქმის თანაბრადაა განაწილებული მამას, ძმას, ყოფილ ქმარსა და პარტნიორს შორის. ამასთან, როგორც ქსელის კახეთის რეგიონალური კომიტეტის თავმჯდომარე ჯილდა ნიბლაძე ამბობს, საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მძიმე ვითარება კახეთშია, სადაც ოჯახში ძალადობით ქალთა 92% იტანჯება.
იყო ასეთ უსიამოვნება, ბავშვს არ უშვებდა მამა და სკოლაში. ერთად ამაზე ძალმული შეკამათდნენ. ქმარმა გაიყვანა ზოლი და ეზოში ხეს მიაბადა თამრის თემა.
ყველა მსგავსი შემთხვევა სულ მალე სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვლება. ამას ითვალისწინებს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის რუსუდან კერვალიშვილის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც სათანადო ცვლილება შევა სისხლის სამართლის კოდექსში. კერძოდ, ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ან სხვა სახის ძალადობა დაიჯება ჯარიმით, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების აღკვეთით 3 წლამდე.
ჩვენ ამ კანონით გვინდა მივახციოთ ნულოვან ტოლერანტობას ოჯახში ძალადობის მიმართ. დახურული წრე ოჯახის ძალადობიდან უნდა განთავისუფლდეს, რადგან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ჩაკეტილი სივრცე, სადაც მსხვერპლი პრაქტიკულად უფრო მეტად და ხშირად იმყოფება დაუცველ მდგომარეობაში.
დაუცველობაზე მეტყველებს ის, რომ კვლევის მიხედვით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თითქმის მეოთხედი მომხდარის შესახებ არავის. 70%-ზე მეტი კი მხოლოდ მეგობრებსა და ოჯახის სხვა წევრებს ათხობინებს. ხშირ შემთხვევაში დაუცველობის ისედაც მაღალ ხარისხს პოლიციისა და სხვა სახელმწიფო ორგანოების ზერელე დამოკიდებულება ზრდის. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვისა და ქალის უფლებათა ცენტრის უფროსის ანა არგანაშვილის თქმით, ბევრ შემთხვევაში პოლიციის რეაგირება ფორმალური იყო და რეალურად ვერ უზრუნველყოფდა მსხვერპლის დაცვას ანალოგიური ფაქტებისაგან.
როდესაც მსხვერპლი გადავახავს ამ დიდ ბარიერს, ასე სოციალურ სტიგმან და ზოგადად საზოგადოებრივი გულგრილობა ქვია და მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოს, მათი მხრიდან უნდა იყოს აბსოლუტური ყურადღება და სათანადო გულისხმიერება გამოვლენილი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში მსხვერპლისთვის უარის თქმა ან არა სათანადო დახმარების გაწევა არის სერიოზული სისტემური პრობლემა, შეიძლება თქვა სისტემის მხრიდან ძალადობაც კი.
არა და 2006 წლის 26 მაისს მიღებული კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ პოლიციასა და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებს მეტ აქტიურობას ავალდებულებს. იურისტ მანანა კასხვაძის თქმით, კანონის მიხედვით ძალადობის ფაქტზე გამოძახება გამოცხადებული პოლიციელი მსხვერპლის თანხმობის შემთხვევაში ადგენს ეგრეთ წოდებულ შემაკავებელ ორდერს, რომლის საფუძველზეც თუ 48 საათის განმავლობაში სასამართლო დაამტკიცებს, მსხვერპლი იღებს დამცავ ორდერს.
თუ ირღვევა ის პირობები, რაც ჩამოყალიბებული იყო შემაკავებელ ორდერში და რაც ასევე მსგავსად ჩამოყალიბებულია დამცავ ორდერში, ერთხელ დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა დგება, ხოლო მეორე დარღვევის შემთხვევაში უკვე შეიძლება სისხლისამართლის პასუხისგებლობა დადგეს და ზოგადად თუ სისხლისამართლის დანაშაულთან გვაქვს საქმე თავიდანვე, რა თქმა უნდა, არსებობს მუხლი ესეთი ძალადობა და ამ მუხლის განიხილავენ.
ამასთან კანონი მსხვერპლს აძლევს უფლება შემაკავებელ ორდერში ჩაწეროს ყველა ის პირობა, რაც მისი აზრით აუცილებელია ძალადობის შესაჩერებლად. ორდერი მოქმედებაშია 48 საათის განმავლობაში და მისი დარღვევა ისჯება 1-დან 7 დღემდე პატიმრობით. 48 საათის შემდეგ მოსამართლე აუქმებს ან ამტკიცებს ორდერს. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში აწ უკვე დამცავი ორდერის პირობების დარღვევა ითვალისწინებს 1-დან 30 დღემდე თავისუფლების აღკვეთას. თუმცა ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე იმედოვნებს, რომ კანონის გამკაცრება, ანუ კრიმინალიზაცია, კიდე უფრო ეფექტიანს გახდის ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლას.
შეიძლება მას როგორც პრევენციის, ასევე დამცავი მექანიზმი კი გააჩნდეს და კარგად იმუშაოს. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მოძალადეები ეს ყველაზე შიშარა და ყველაზე მხდალი ადამიანები არიან და ის რომ გამკაცხდება, მათ შეიძლება ამან დადებითად იმოქმედოს.
პარლამენტში ინიცირებული ცვლილების თანახმად, თუ ოჯახში ძალადობა სიცოცხლის მოსპობა მოხდება, მაშინ მოძალადე დაიშჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 7 წლამდე. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, როგორც უკვე ვთქვით, კანონის გამკაცრებას იწონებენ, თუმცა მიიჩნევენ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია კანონის ეფექტიანი აღსრულება და სახელმწიფო ინსტიტუტების შესაბამისი რეაგირება, მიუხედავად იმისა, ადგილი ჰქონდა თუ არა ფიზიკურ ძალადობას. შემთხვევით არაა, რომ ომბუდსმენის 2011 წლის ანგარიში ვკითხულობთ. სახალხო დამცველ წლის განმავლობაში არაერთმა ქალმა მიმართა, რომელთაც გადალახეს ძლიერი სოციალური ბარიერი და სამართალ დამცავი სასამართლო სტრუქტურების განსჯადად აქციეს ოჯახში ძალადობის შემთხვევა. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში განიცადეს იმედგაცრუება და მეორადი ტრავმატიზაცია პასუხისმგებელი სტრუქტურების უმოქმედობის გამო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რას დრო გადის, ქართულ ბაზარზე სულ უფრო და უფრო მეტი საბავშვო წიგნი გამოდის და რაც მთავარია, როგორც უცხოურ, ისე ნათარგ წიგნებს ქართველი მხატვრები აფორმებენ. როგორ იცვლებოდა საბავშვო ილუსტრაციები წლიდან წლამდე და როგორია თანამედროვე ბავშვის მოთხოვნები საბავშვო წიგნების ნახატების მიმართ? ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
დარწმუნებული ვარ, ყველას გახსოვთ ერთი უცნაური ნახატი ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა უფლისწულიდან. ერთი შეხედვით ის შლაპას გავს, მაგრამ სინამდვილეში გველია, რომელმაც სპილო გადაყლაპა. შეიძლება დღესაც მოხდეს ასე, სამჯერ დაუხატო ბავშვს ბატკანი, მან კი სამივე ჯერზე დაგიწუნოს, სანამ სასურველ შედეგს არ მიიღებს. ზუსტად ისე, როგორც პატარა უფლისწული. თანამედროვე საბავშვო ლიტერატურა დიდი ხანია გასცდა მარტივ ილუსტრაციებს. ზოგი წიგნი სამგანზომილებიანია, ხმოვანი, ათასგვარი გასართობი დეტალით შევსებული, ზოგ სათამაშოებიც მოჰყვება, უფრო ფერადიცა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ბავშვებს ყოველთვის ამახსოვრდებათ და რაც მთავარია, აინტერესებთ, როგორ გამოიყურება ესა თუ ის პერსონაჟი, როგორ ვითარდება ამბავი ილუსტრაციებში. ასია 7 და 8 წლის სალისა და მარიტასთვისაც.
მე მომწონს ეს ნახატი, იმიტომ რომ არის ასეთი ოთახი და იმ ოთახში არის კარადა და კარადის სერკეში არის პრინცესა, კაბას რო იზომებს. ნახატი რო არ ხატია, უფრო ვერ ვიგებ ხოლმე რაღაცებს. თან ნახატი რო ხატია, ასე ვუყურებ და ზოგჯერ ახცე ხოლმე ნახატებს მე თვითონ. ორი სასოციალო ბიჭი ხატია და ერთი ლამაზი გოგონა და სასოციალო ამბებს უყვებიან. ზაპარში ესე წერია. ეს კატა არის, პირი აქვს გაღებული და დიდი მგვალი თვალები აქვს. ის თვალებიც სასოციალო ყვითელი თვალები აქვს დაწყვეტილად. მე ერთი შავთეთრი წიგნი მაქვს, მაგრამ ისი ძალიან ლამაზად არის. დედა, მამა, ბაბაში და საბარგო მანქანა.
როგორც წესი, ჯერ ტექსტი ჩნდება ხოლმე, შემდეგ მისი ილუსტრაციები. თუმცა მხატვარი ნინო ჩაკვეტაძე, რომლის მიერ გაფორმებულ წიგნებს შორისაა მაგალითად ბერზნული მითები, სასათვარაძის მონტებულსოს თავგადასავალი, კატარინა ბლომის დედა, მამა, რვაბავში და საბარგო მანქანა, აპირებს თავისი ფერწერული ნამუშევრების ერთ-ერთი გმირი წიგნის გმირად აქციოს და მასზე ამბავი თავად დაწეროს. აქამდე კი ნინო ჩაკვეტაძე სიამოვნებით ხატავდა სხვადასხვა მწერლების პერსონაჟებს.
ბოლოს გავაფორმე დავით ზურაბიშვილის მოგზაურობა სიზმარეთში და შემთხვევით შევხვდით გამომცემლობაში და შევეკითხე, რომ თქვენ ხო არა გაქვთ რამე სურვილი, რომ მითხრათ და არაო აბსოლუტურად თქვენ გენდობითო და
ფანტაზია ყოველთვის ბოლომდე თავისუფალი არ არის. მაგალითად, ბერძნულ რომაული მითების გაფორმებისას ნინომ ძველი ბერძნული ლარნაკების მოხატულობის იმდროინდელი ტანსაცმლის დეტალები და ფერები გამოიყენა. რომიმ სამყაროში წიგნით მოგზაურობა ბავშვებს უფრო ადვილად შეძლებოდათ. რა არის საბავშვო წიგნების ილუსტრაციების შექმნისას მთავარი საიდუმლოვე კითხვით ნინო ჩაკვეტაძეს.
პირველ რიგში უნდა იყოს სიყვარული, დიდი სიყვარული ბავშვების მიმართ. მე ალბათ უნდა იცოდე მათი შეგრძნებები, გახსოვდეს შენ თვითონ ალბათ ბავშვი რო იყავი, როგორ განცდიდი რა მოგწონდა, ამასაც ვითვალისწინებ. შეიძლება ნახატი იყოს ძალიან კარგი, ხა მე საბავშვო წიგნი ვინახავს ბევრი, აი მე მომწონებია, მაგრამ მე დავფიქრებივა რომ ეს ბავშვს არ მოეწონებოდა თქვა. უფრო სერიოზულია ალბათ დიდური, აი ნამდვილად კარგი იყო, მე მომეწონა ახთოვანი და მე უცებ დავფიქრე ეს ხა საბავშვო წიგნია. ალბათ აქვს ფერს ნიშნულობა, ალბათ ბავშვებს უფრო ფერადოვანი მოსწონთ, მაგრამ რა ვიცი, მე რაც დრო გადის, მიმაჩნია რომ უფრო დამჯდარი, უფრო ბუნებრივი ფერები უფრო კარგია და შეიძლება ბავშვს რასაც მიაწოდებ, ის მოწონდეს თქვათ.
ხატვარი იაგიგოლაშვილი ფიქრობს, რომ ნახატი მაინც ტექსტის დამხმარე უნდა იყოს, უკეთესად ახსნას ის. ამიტომ ხშირად ნახატის სტილიც ტექსტზეა ხოლმე დამოკიდებული. მასაც იგივე კითხვას უსვამთ. რა არის მთავარი საბავშვო ნახატების დახატვისას?
მთავარია იყოს კეთილი. ბოროტება ისეთაც ბევრი ხდება სამწუხარო ცხოვრებაში და ეს რა თქმა უნდა იმ ციგნის მიმართაც არის მოთხოვნა, რომ პირველ რიგში საბავშვო წიგნი უნდა იყოს კეთილი აუცილებლად.
იაგიგოლაშვილის მიერ დასურათებული წიგნები ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ფესტივალში ციხებდა მონაწილეობას. ჯერჯერობით ქართველ ილუსტრატორებს, როგორც გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ამბობს, დიდი წარმატებისათვის არ მიუღწევიათ. თუმცა სასიამოვნო ფაქტი იყო, როდესაც გასულ წელს ბრატისლავაში გამართულ საბავშვო წიგნების ილუსტრაციების ტრადიციულ ბიენალეზე იაგიგოლაშვილის ნახატები ბიენალეს კატალოგში მოხვდა. თეატოფურიას გასახვიძებელი ამბებით სწორედ იაგიგოლაშვილმა გააფორმა. ეს თეას ღაპრების მეორე წიგნია, უფრო მკვეთრფერებიანი ნახატებით ვიდრე წინა პარადიის არდადეგები. თეასთვის ილუსტრაციები ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც ტექსტი.
შეიძლება აი საქართველოს არის ასეთი რამე, რომ მაგალითად აქვს ილუსტრაციები მხატვარს და ტექსტი არა აქვს, ანუ ტექსტი არის, ილუსტრაციები არ არის. და მე რა თქვა ხდება, ერთმანეთში შეიძლება რომ ამ ტექსტის მე მიხედვით ილუსტრაციები დაიხატოს, ან ილუსტრაციების მიხედვით ტექსტი დაიწეროს. თავიდანვე შეიძლება აი ეს სპონტანურად კი არ მოხდეს, არამედ დაიგეგმოს, თქვა პერსონაჟი დაიგეგმოს, ამ პერსონაჟის განვითარება დაიგეგმოს და მე ორივე მოგო ილუსტრატორმაც და მწერალმაც ამაზე იმუშაონ ერთობლივად. მაგალითად ყოფილა რომ მე რაც მეგონა რომ შეიძლება და დაესურათებინა ილუსტრატორს სხვა ტექსტი დაუსურათები, ანუ სულ სხვა ნაწყვეტები იგივე ჩემი ნაწარმოებიდან. ეს არ არის თქვა დისონანსი, ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ იგივე შენ ტექსტს როგორც ახედა სხვანაირად. შეიძლება გაცილებით უკეთესადაც.
ძნელია ვთქვათ, ვისი გემოვნება უფრო ახდენს მეძე გავლენას ეპოქის სტილზე. ილუსტრაციების შემქმნელი უფროსების თუ ბავშვების, რომლებიც ამ ილუსტრაციებს აფასებენ, ამბობს გამომცემელი თამარ ლებანიძე. მისი ბავშვების ერთ-ერთი პირველი ასოციაცია, რაც დასურათებულ წიგნებს უკავშირდება, ასტრიდ ლინდგრენის წიგნების საბჭოთა გამომცემების რუსი მხატვრების მიერ შესრულებული ილუსტრაციებია. მე იყო დისნეის მულტფილმები.
და ძალიანაც მომწონდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მივხვდი, რომ აი ეს ილუსტრაცია შეიცავს რაღაც გარკვეულ სიტლანქეს, რომელიც მე როგორც წიგნის მკითხოს ნაკლებად მომწონს. თუმცა ბავშვებს ეს ყველაფერი ძალიან მოწონთ. შესაძლოა მოწონთ იმიტომ, რომ ყოველფეხის ნაბიჯზე ხვდებიან და ყველა კუთხეში, ასე ვთქვათ, სწორედ ამგვარი ტიპის ილუსტრაცია ჩასაფრებული. მაგრამ მეორეს მხრივ არ უნდა დაგვაწყოს, რომ ეს ძალიან მრავალფეროვანი სამყაროა და ჩვენ გამომცემლები და ილუსტრატორები უნდა ვზრუნავდეთ იმაზე, რომ ეს მრავალფეროვნება არ დაიკარგოს.
9 წლის ნიკუ შალომიძეს, როგორც თავად ამბობს, სერიოზული საბავშვო წიგნების მოსწონს, მაგალითად ასეთი.
მე მომწონს კიდევ წიგნები, რომლებიც არიან დაფუძნებული მეცნიერულ ფაქტებზე. აქ არის ნაჩვენები, როგორ გამოიყურებოდნენ დინოზავრები და მასში კიდევ მომწონს, რომ ის სამგანზომილებიანია და უკეთესად ხედავ, როგორ გამოიყურებოდნენ.
7 წლის ირინა ნანეიშვილს, რომელიც თავადაც ხატავს და ყველაზე ხშირად თურმე ადამიანებს, მისი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნი პიერი და მთვარე უდევს მუხლებზე. ლექსის ფორმით მოთხრობილი ამბავი უჩვეულო ილუსტრაციებითაა გაფორმებული და სწორედ მათი მეშვეობით გახდა ეს წიგნი პოპულარული და არა მხოლოდ პატარებში. 7 წლის ირინამაც ზუსტად იცის, რატომ მოსწონს ამ წიგნის ილუსტრაციები.
აი ამ ბავშვს ისე უყვარდა, რომ ეს გული დაუჭირა დედას და მიუტანა. მთვარეს ძრობა რო მიუტანოს თავის დედას მთვარე.
7 წლის პატარა ბიბლიოფილის ირინას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და რადიო თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას კვლავ წიგნებზე, უკონდ ამჯერად პოლიტიკურ წიგნებზე საუბრით განვაგრძობთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებს. გადაცემას, როგორც გითხარით, კვლავ წიგნებზე საუბრით განვაგზობთ. უკრაინის ყველაზე უხშემოსავლიანი ავტორი მოულოდნელად ქვეყნის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გახდა. თუმცა ის, რომ უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს სიტყვებთან და მჭერმეტყველებასთან პრობლემები აქვს, ბევრისათვის სიახლეს არ წარმოადგენს. თუმცა, როგორც ირკვევა, ამას მისთვის ხელი არ შეუშლია. $2 მილიონზე მეტი გამოემუშავებინა პოლიტიკისა და უცხოური ინვესტიციების შესახებ დაწერილი რამდენიმე წიგნის მეშვეობით. როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, 2 მილიონის გამომუშავება რეალურად შესაძლებელია, თუკი უკრაინაში უკლებლივ ყველა იყიდის პრეზიდენტის სუმცირე ორ წინს. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი არასოდეს გამოირჩეოდა მჭევრმეტყველებით. ყველას ახსოვს წარუმატებელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს თავისი აკადემიური წოდების აღნიშვნისას მან არასწორად როგორ დაწერა სიტყვა პროფესორი. სხვა დროს კი ლვოვის მცხოვრებლებს მოუწონა სანაკებო გენოციდები გენოფონდის ნაცვლად. 2010 წლის დეკემბერში წინას ახალწლო გამოსვლაში მას უცებ ნაძვის ხის უკრაინული შესატყვისი იალინკა დაავიწყდა. რამდენიმე წამის მანძილზე გაგრძელებული უხერხული პაუზის შემდეგ პრეზიდენტმა რუსული სიტყვა იოლკა გამოიყენა.
Сегодня уже останавливается новорично. Ёлка и люди почнут.
შესაბამისად, ცნობამ, რომ თურმე იანუკოვიჩი უკრაინის ყველაზე შემოსავლიანი ავტორია, არაერთი ადამიანი გააკვირვა. მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული საშემოსავლო დეკლარაციიდან ირკვევა, რომ 2011 წელს იანუკოვიჩმა საავტორო უფლებებით და წიგნების გაყიდვებით 16.4 მილიონ ჰრივნაზე მეტი მიიღო, რაც $2 მილიონს უტოლდება. ციგნების სათაურებია: ოპოზიციაში გატარებული წელიწადი, ოფისში გატარებული წელიწადი, როგორი უნდა იყოს უკრაინის მომავალი და სხვა. ამასთან შემოსავალი იმ ციგნებსაც ეხება, რომლებიც იანუკოვიჩმა შესაძლოა მომავალში დაწეროს. თანხა იანუკოვიჩმა დონეცკში დაფუძნებული გამომცემლობის ნოვი სვიტის შუამავლობით მიიღო. თანხის მოცულობით $2 მილიონით იანუკოვიჩი თითქმის გაუტოლდა კიდევ ერთ ავტორ პრეზიდენტს, ბარაკ ობამას, რომელმაც 2008 წელს პრეზიდენტად არჩევის წელს გაყიდული წიგნებიდან $2.5 მილიონი მოიპოვა. გასაკვირი არ არის, რომ ამით უკრაინაში, სადაც საშუალო ხელფასი თვეში მხოლოდ $300 უტოლდება, იანუკოვიჩი ერთ-ერთ ყველაზე უხშემოსავლიან ავტორადაც იქცა. ცნობილ უკრაინელ ჟურნალისტსა და მწერალს ირენე როზდობუტკოს უჭირს იანუკოვიჩის შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის დაჯერება.
უკრაინაში ამას ვერც ერთი ავტორი ვერ მიაღწევს. ავტორის ჰონორარი და გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი ძალიან მცირეა. საქმე კორუფციის შემთხვევასთან გვაქვს. ჩვენ უილიამ ფოლკნერის დონის ავტორები გვყავს, რომლებიც მთელ მსოფლიოში არიან აღიარებულნი, მაგრამ არ ამგონია მათ ოდესმე ამდენი ფულის გამომუშავება შეძლონ.
იანუკოვიჩი, რომლის სახელსაც უკავშირდება ახალგაზრდობაში ნასამართლეობა, უფრო გვიან კი კორუფციული საპრივატიზაციო გარიგებებისა და ხელისუფლების გადამეტების ბრალდებები, ამბობს, რომ წიგნებიდან მიღებულ შემოსავალს $2 მილიონს ქველმოქმედებას მოახმარს. მისი განცხადებით, თანხა ავადმყოფებზე, ძირითადად ბავშვებზე დაიხარჯება. თუმცა შემოსავლის შესახებ ეჭვები რჩება. მათ დიდწილად ის ფაქტიც ასაზრდოებს, რომ იანუკოვიჩის ლიტერატურა არც ერთი პარამეტრით არ არის გამორჩეული. უკრაინაში ინვესტირების პოტენციალის შესახებ მის ბოლო ინგლისურენოვან წიგნს მითქმა-მოთქმა მოხვა. კრიტიკოსები ასხადებდნენ, რომ ტექსტის დიდი ნაწილი პლაგიატის შედეგი იყო. პოპულარული დეტექტიური რომანების ავტორს ანდრეი კოკოტიხას ისიც კი არ შეერა, რომ იანუკოვიჩმა თავისი წიგნების შექმნის პროცესში 100 ასო მაინც აკრიფა კომპიუტერის კლავიატურაზე.
Ара вар дарцмунебули ром Януковичма ერთი სტრიქონი მაინც დაწერა თვითონ. მაგრამ თავისი შეცდომები რომ დააპატენტოს, მაგალითად იოლკა და ყოველჯერზე როცა ამ შემთხვევებს ვინმე ახსენებს შემოსავალი მიიღოს, მაშინ 16 მილიონ ჰრივნაზე მეტსაც გააკეთებს.
Януковичის მოკავშირეები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის შემოსავალი ლეგიტიმურია. მათი თქმით, უკრაინა საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებით მოქმედებს და გარანტირებული შემოსავლის გარეშე თანხას არც ერთი გამომცემლობა არ გასცემს. თუმცა ბევრი სხვა შეკითხვას მაინც ვინყიდულობს იანუკოვიჩის წიგნებს. ეჭვებს ის ფაქტორიც აძლიერებს, რომ უკრაინაში მოქმედ მაღაზიებში მისი წიგნები იშვიათად იყიდება. წერალ ვასილ შკლიარის აზრით, იმისათვის რომ ასეთი თანხა მიიღო, იანუკოვიჩს ერთადერთი, მაგრამ ძალიან არარეალისტური გზისთვის უნდა მიემართა.
ასეთი შემოსავლის მისაღებად მას უკრაინის ყოველი მოსახლისთვის თითო წიგნის 2 ასლი უნდა მიეღიდა, მათ შორის ბავშვებისთვის, მოხუცებისა და უსინათლოებისთვის.
ამბობს უკრაინელი მწერალი ვასილ შკლიარი, რომლის 2011 წელს გამოცემული რომანი „შავი ყორანი“ 1920-იანი წლების უკრაინის წინააღმდეგობის მოძრაობაზე მოგვითხრობს.
მე გეტყვით, რომ უკრაინის ყველაზე უხშემოსავლიან ავტორზე, პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩზე, სალომე ასათიანმა მოგითხრო თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერი და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი გადაცემის ბოლოს აქ თავასობთ კულტურის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ამ დღეებში იაპონია მსოფლიო კინოს კლასიკოსის ყველა დროის და ხალხის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად აღიარებული შიშველი კუნძულის ავტორის კანეტო სინდოს დაბადების 100 წლისთავს აღნიშნავს. როგორ ჩანს, რეჟისორი თავად დაესწრება ამ იუბილეს. ბოლო ფილმი ხო სინდომ 2 წლის წინ დაასრულა. გიორგი გვახარიას გადავცემ სიტყვას.
იაპონელები თავიანთი კინოკლასიკოსის იუბილეს აღნიშნავენ. 28 აპრილს კანეტო სინდოს ეროვნულ პრემიას გადასცემენ. შიშველი კუნძულის ავტორი 100 წლის ხდება. მას უკვე დაუდგეს ძეგლი რუსეთში, დიახ რუსეთში. საბჭოთა კინემატოგრაფისტებს ახსოვთ, როგორი იყო შიშველი კუნძულის ეფექტი 1961 წლის მოსკოვის კინოფესტივალზე. მსოფლიო ნახა ხმოვანი ფილმი დიალოგების გარეშე. ფილმი პატარა იაპონურ კუნძულზე მცხოვრებ ქალსა და მამაკაცზე, რომლებიც სტიქიას ებრძვიან და ბუნების ნაწილად აღიქმებიან. იმ ხანად სრული სიახლე იყო ეს. ფილმი ფაქტობრივად სიუჟეტის გარეშე, ტექსტის გარეშე. მოგვიანებით შიშველ კუნძულს თავად სინდო დაახასიათებს.
ანო ტოკიე განანდა კერდო.
ეს კუნძული მთელ სამყაროს განასახიერებს. ორი ადამიანი, ცოლი და ქმარი, კოსმოსის სახეა. თითქოს პირველ ორ ადამიანს გამოხატავს ამ პლანეტაზე. ამ ფილმმა თითქოს თავი მოუყარა იმ საწინააღმდეგო გრძნობებს, რომლითაც ისინი ცხოვრობენ, გაჭირვებას და სიხარულს. ეს არაა მუნჯი ფილმი, ესაა ხმოვანი ფილმი დიალოგების გარეშე. აქ ყველაფერს სახეები ქმნიან, დიალოგი არაა საჭირო.
საბჭოთა კავშირში ეფექტი ძლიერი იმიტომაც იყო, რომ 1961 წელი ეგრეთ წოდებული ოცეპელის ეპოქის დასაწყისადა ამიჩნეული. ამ დროს პირველად გაიღო კარი არაპროპაგანდისტული ხელოვნებისთვის და მაყურებელმა პირველად ნახა ფილმი, რომელიც არაფერს ამტკიცებს, რომლის ავტორი ენდობა მაყურებელს და სამყაროს მხოლოდ და მხოლოდ კინემატოგრაფიული პოეტური სახეებით წარმოაჩენს.
სცენარშიც არანაირი დიალოგი არ ქონია, მუსიკა, ადამიანის ხმები, ქარის ხმა, ზღვის ხმა, მაგრამ არანაირი სიტყვა. მსახიობებს ევალებოდათ ისე ემოძრავათ, რომ პლასტიკით მიეტანათ აზრი მაყურებლამდე. შეიძლება ითქვას, ბალეტი გამოგვივიდა, ბალეტი ტაიჯი ტონოიამასა და ნაბუკო ოტავას შესრულებით.
თავად სინდოსთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა მთავარი პრიზი მოსკოვის კინოფესტივალზე. შიშველი კუნძულის ავტორი საბჭოთა ხალხის მეგობრად გამოაცხადეს. ამიტომ მომავალში იძულებულები გახდნენ დაეკმაყოფილებინათ მისი კინოს მიმართ ინტერესი და შეესყიდათ მისი ფილმები. ასე აღმოჩნდა 1971 წელს საბჭოთა კინოგაქირავებაში ყველასთვის მოულოდნელად კანეტო სინდოს ფილმი 19 წლის შიშველი ახალგაზრდები. თუმცა ფილმიდან ამოჭრეს რამდენიმე სცენა, რამაც ძალიან გაანაწყენა ავტორი. იმხანად სინდო ხშირად რთავდა თავის ფილმებში ნატურალისტურ ეპიზოდებს, რათა იაპონური საზოგადოების რეალური სურათი წარმოეჩინა. ამის გამო საბჭოთა კავშირში მას ნელ-ნელა ივიწყებენ. დასავლეთი კი უკვე აღიარებს ახალ ფლაერტით. დიახ, სინდოს ადარებენ ამერიკელ რეჟისორს რობერტ ფლაერტის, რომელმაც პირველმა მოახერხა 20-იან წლებში განთავისუფლებინა კინო პროპაგანდისტული კლიშეებისგან. წარმოედგინა სამყარო არა იმდენად მეტაფორებისა და ალეგორიების, რამდენადაც კინოს სახეების საშუალებით. ის რაზეც ოცნებობდა ანდრეი ტარკოვსკი, აღებეჭდა დრო სახეებში, ადვილად განახორციელა იაპონელმა რეჟისორმა. შემთხვევითი არაა, რომ 1975 წელს სინდო იღებს ფილმს იაპონური კინოს პიონერზე, კენძი მიძოგუტიზე, კიდევ ერთ პოეტზე, რომლისგანაც სინდოს მემკვიდრეობით ერგო კადრის სილამაზის განსაკუთრებული განცდა, სტატიკური გამოსახულებისთვის დაძაბულობის მინიჭების უნარი, რომელმაც პირველმა გაუთქვა სახელი იაპონურ კინოს დასავლეთში. აკირა კუროსავას სიკვდილის შემდეგ კანეტო სინდო იაპონური კინოს ლიდერი ხდება. მას აქვს საკუთარი სტუდია და არ უჭირს ფილმების გადაღება. არ უჭირს ასაკის მიუხედავად. თავისი ბოლო ფილმი ბარათები მან 98 წლის ასაკში გადაიღო. ახალი სურათი სექტემბერში ვენეციის კინოფესტივალზე იქნება ნაჩვენები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენსმენთით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ბრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვისაც აქვს სურვილი უსმენოს ჩვენს გადაცემას განმეორებით, გაცნოს ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, შეგახსენოთ, რომ ეს შეგიძლია ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით, მისამართზე radio.tavisupleba.ge. რაც შეეხება ჩვენს მომდევნო გადაცემას, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით, თქვენ კვლავ შეგეძლებათ მოუსმინოთ უკვე შუაღამის თავისუფლებას. მას კვლავ მე გაუძღვები, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს Radio Თავისუფლება.